Պատի առջև մի լրագիր դրված։ Ռոբի, կարելի այսօր թանգարան գնալ, առաջարկեց նա։ Թանգարան, հարցրեցի ես։
Այո, պարսկական գորգերի ցուցահանդեսը։ Դու հավանորեն այնքան էլ հաճախ չես եղել թանգարաններում։
Երբեք, պատասխանեցի ես։ Եվ ինչ պետք է անեմ ես այնտեղ։
Այ, դրանում դու իրավացի ես,
ծիծաղելով ասաց նա։ Գնանք, դրանում ոչ մի սարսափելի բան չկա, ես վեր կացա։
Անձրևային եղանակին առանձին մի հանցանք չէ սեփական կրթության համար որևէ բան անելը։
Մենք հագնվեցինք եւ դուրս եկանք։ Փողոցը մոտը հիասքանչ չէր։ Անտարի եւ խոնավության բուրմունք էր գալիս։ Երբ մենք անցնում էինք ինտերնացիոնալի մոտով, բաց դրան միջով տեսա սպասասեղանի մոտ նստած Ռոզային։ Կիրակի օրվա արթիվ նա շոկոլադ էր խմում։ Սեղանին մի փոքրիկ փաթեթ էր դրված։ Երևում էր, ըստ սովորության, նա պատրաստվում է նախաճաշից հետո այցելել իր աղջկան։ Ես վաղուց չէի գնացել ինտերնացիոնալ, եւ ինձ համար տարօրինակ էր տեսնել սովորականի նման անհող դողտ Ռոզային։ Իմ կյանքում այնքան բան էր փոխվել, որ ինձ թվում էր, թե ամեն ինչ պետք է այլ կերպ դառնա։ Մենք եկանք թանգարան։ Ես կարծում եմ, թե այնտեղ բոլորովին ամայի կլինի, բայց ի զարմանս իմ շատ այցելուն էր տեսա։ Ես պահակին հարցրեցի, թե բանն ինչումն է։
Ոչինչ էլ չկա, պատասխանեց նա։ Այսպես է լինում միշտ, երբ մոտքը ձրի է։
Ահա, տեսնում ես, ասաց պատը։ Դեռևս բազում մարդիկ կան, որոնց սա հետաքրքրում է։
Պահակը գլխարկը թեքեց ծոծրակին։ Այդ մեկը ասենք, այնքան էլ այդպես չէ տիկին։ Այստեղ համարյա բոլորը գործազուրկներ են։ Նրանք այստեղ գալիս են ոչ թե հանուն արվեստի, այլ որովհետև գործ չունեն անելու։ Իսկ այստեղ էլի գոնե ինչ-որ մի բան կարելի է տեսնել։
Ահա, այսպիսի բացատրությունն ինձ համար ավելի է հասկանալի, ասացի ես։
Այդ դեռ ոչինչ, ավելացրեց պահակը։ Այ մի անգամ ձմռանը եկեք։ Լեփլեցուն է լինում, որովհետև այստեղ տակացնում են։ Մենք մտանք անդոր, մյուսներից մի փոքր հեռու գտնվող սրահը, ուր կախված էին գորգեր։ Բարձր լուսամուտներից այն կողմը վիթխարի պլանով պարտեզն էր տարածվում։ Ողջ սաղարթը դեղնած էր, եւ այդ պատճառով էլ սրահի աղոտ լույսը դեղնավուն էր թվում։ Ցուցանմուշները ապշեցնում էին իրենց շքեղությամբ։ Այստեղ կային 16-րդ դարի երկու գորգ գազանների պատկերներով, սպահանի մի քանի գորգեր, լոտոսի գույնի լեհական մետաքսե խալիներ, որոնք շրջափակված էին կանաչ զմրուխտե եզրանախշով։ Ժամանակն ու արևը չափավորել էին գույների վարվռունությունը, եւ թվում էր, թե այդ գորգերը հեքիաթային վիթխարի անկողիններ են, որոնք ամբողջ սրահին հաղորդում են այնպիսի մի ներդաշնակություն, որ չէր կարող ստեղծել եւ ոչ մի նկար։ Գորշ մարգարտագույն երկինքը, լուսամուտի տակ գտնվող պլատինե աշտանային սաղարթը, այդ ամենը նույնպես նմանվում էր հնագույն մի գորգի եւ կարծես թե մտնում էր այդ էքսպոզիցիայի մեջ։ Այստեղ մի փոքր թափառելուց հետո մենք անցանք թանգարանի մյուս սրահները։ Ժողովուրդն ավելացավ եւ այժմ միանգամայն պարզ էր, որ շատերն այստեղ եկել են պատահաբար։ Գունատ դեմքերով, հնամաշ կոստյումներով, ձեռքները մեջքներին դրած, նրանք անհամարձակորեն քայլում են սրահներով, եւ նրանց աչքերը ոչ թե տեսնում էին վերածնության շրջանի կտավներ եւ անտիկ աշխարհի հանգիստ ու վեհ քանդակներ, այլ բոլորովին ուրիշ բան։ Շատերը նստոտում էին կարմիր թավշով ծածկված բազմոցների վրա, նստում էին հոգնած, բայց նրանց դեմքերից երևում էր, որ պատրաստ են պահակի առաջին իսկ նշանով վեր կենալ եւ հեռանալ։ Նրանք դեռևս լիովին չէին ըմբռնում, թե այդ ինչպես կարելի է ձրիաբար հանգստանալ փափուկ բազմոցների վրա։ Նրանք սովոր չէին որևէ բան ձրիաբար ստանալու։ Բոլոր սրահներում շատ լուռ էր։ Չնայած հաճախորդների առատությանը, համարյա թե խոսակցություններ չէին լսվում։ Եվ համենայն դեպս ինձ թվում էր, թե ներկա է ինչ-որ մի վիթխարի պայքարի, անաղմուկ մի պայքարի մարդկանց, որոնք դատապարտված են, բայց դեռևս չեն ուզում հանձնվել։ Նրանց մի կողմ էին շպրտել, զրկել էին աշխատանքից, կտրվել պրոֆեսիայից, խլել էին նրանցից այն ամենը, ինչին նրանք ձգտում էին։ Եվ ահա նրանք եկել էին արվեստի այդ խաղաղ տաճարը, որպեսի չընկնեին քարացածության մեջ, որպեսի ելք գտնեին հուսահատությունից։ Նրանք մտածում էին հացի մասին, միշտ միայն հացի և աշխատանքի մասին, բայց նրանք եկել էին այստեղ, որպեսի գոնե մի քանի ժամով հեռանային իրենց մտքերից։ Քարշ տալով ոտքները, ուսները կորացրած, նրանք աննպատակ թափառում էին հռոմեական քանդակների շքեղ կերտվածքների մոտով, հելենական կուլտուրայի հավերժորեն գեղեցիկ սպիտակ նմուշների մոտով որպես ցնցող սոսկալի հակադրություն։ Հատկապես այստեղ կարելի էր հասկանալ, թե ինչի կարող է հասնել և ինչի չէր կարող հասնել մարդկությունը հազարամյակների ընթացքում։ Մարդկությունը ստեղծել էր արվեստի անմահ ստեղծագործություններ, բայց չէր կարողացել իր եղբայրակիցներից յուրաքանչյուրին թեկուզ կուշտ փորով հաց ապահովել։ Ճաշից հետո մենք գնացինք կինո։ Երբ տուն էինք վերադառնում, երկինքն արդեն պարզվել էր։ Երկինքը խակ խնձորի գույնի էր և շատ թափանցիկ։ Փողոցներն ու խանութները լուսավորված էին։ Մենք դանդաղ քայլում էինք և ճանապարհին դիտում ցուցափեղկերը։ Ես կանգ առա մորթեղենի խանութի վառ լուսավորված ցուցափեղկի առջև։ Երեկոներն արդեն ցրտել էին։ Ցուցափեղկերում շքեղորեն երևում էին սևագորշ մորթիների և ձմեռային տակ կիսամուշտակների շքեղ գիտուկներ։ Ես նայեցի պատին։ Նրա հագին դեռևս միևնույն թեթև մորթե ժակետն էր։ Դա աչքի ընկնելու չափ չէր համապատասխանում սեզոնին։ «Եթե ես ֆիլմի հերոս լինեի, կմտնեի այստեղ և քեզ համար մի մուշտակ կընտրեի», ասացի ես։ Նա ժպտաց. «Իսկ որը»։ «Այս սա»։ Ես ընտրեցի մի մուշտակ, որն ինձ թվում էր ամենատակը։ Նա ժպտաց. «Դու լավ ճաշակ ունես, Ռոբի. Դա շատ գեղեցիկ կանադական ջրասամույր է»։ «Դու դա ուզում ես»։ Նա նայեց ինձ. «Սիրելիս, իսկ դու գիտես, թե որքան արժե այդ»։ «Ոչ», ասացի ես, «ես չեմ էլ ուզում այդ իմանալ. Ես ավելի լավ կլինի մտածեմ միայն, թե ինչպես կնվիրեմ քեզ այն ամենը, ինչ ցանկանում եմ. այդ ինչու ուրիշները կարող են նվերներ անել իրենց սիրածին, իսկ ես ոչ»։ Պատը ուշադրությամբ նայեց ինձ. «Ռոբի, բայց ես ամենևին էլ չեմ ուզում այդպիսի մուշտակ»։ «Ոչ», հայտարարեցի ես, «դու այն կստանաս. այդ մասին այլևս ոչ մի խոսք. հենց վաղը մենք մարդ կուղարկենք նրա հետևից»։ «Շնորհակալ եմ, սիրելիս», ասաց նա ժպիտով և հենց այդտեղ փողոցում համբուրեց ինձ։ «Իսկ հիմա հերթը քոնն է»։ Մենք կան էինք առել տղամարդկանց մոդաների խանութի առջև։ «Ահա այս ֆրակը, այն շատ կսազի իմ ջրասամույրին»։ «Եվ ահա այս ցիլինդրը նույնպես»։ «Հետաքրքիր է, ինչպիսի տեսք կունենա իր դու ցիլինդրով»։ «Կնմանվեի ծխնելույզ մաքրողի»։ Ես նայեցի ֆրակին, այն դրված էր մոխրագույն թավշով պատված ցուցափեղկում։ Ես ուշադրությամբ դիտեցի ցուցափեղկը։ Հենց այս խանութումն էր, որ գարնանը ես մի փողկապ առա այն օրը, երբ առաջին անգամ միասին եղանք պատի հետ և ես խմեցի։ Ինչ-որ մի բան դեմ առավ կոկորդիս, ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչու»։ «Գարնան»։ Այն ժամանակ ես դեռևս ոչինչ չգիտեի այս մասին։ Ես վերցրեցի պատի նեղլի կապը և սեղմեցի իմ այտին, հետո ասացի. «Այս մուշտակի հետ էլի ինչ-որ բան է հարկավոր. միայն ջրասամույրը, այդ նույնն է, թե ավտոմեքենան առանց մոտորի. մի երկու կամ երեք երեկոյան շրջազգեստ»։ «Երեկոյան շրջազգեստ»», ձայնակցեց նա ինձ, կանգ առնելով մի խոշոր ցուցափեղկի առջև։ «Ճիշտ որ երեկոյան շրջազգեստ. դրանցից ես չեմ կարող հրաժարվել»։ Մենք ընտրեցինք երեք հատ սքանչելի շրջազգեստ։ Պատը ճիշտ որ խիստ զվարթացավ այդ խաղից։ Նա այդ խաղին վերաբերվում էր միանգամայն լրջորեն։ «Երեկոյան շրջազգեստը նրա թուլությունն էր»։ Մենք այդ շրջազգեստի հետ ընտրեցինք անհրաժեշտ մյուս բաներն էլ, և պատն ավելի խանդավառվեց։ Նրա աչքերը փայլում էին։ Նրա կողքին կանգնած լսում էին նրան, ծիծաղում և մտածում, թե ինչ սարսափելի բան է սիրել կին և լինել աղքատ։ «Գնանք», ասացի ես վերջապես ինչ-որ ուրախ մի հուսահատության պորտկումով։ «Եթե մարդ ինչ-որ բան է անում, ապա պետք է միջև վերջը հասցնի»։ Մեր առջև ոսկերչական խանութի ցուցափեղկներ։ Ահա այս զմրուխտը ապարանջանը, եւ ահա այս երկու մատանին եւ այս ականջողերը, չենք վիճում, զմրուխտն ամենից ավելի քեզ սազող քարն է։
Դրա փոխարեն դու կստանաս այս պլատինե ժամացույցը եւ քորոցի այս մարգարիտները։
Իսկ դու ամբողջ խանութը, ավելի քիչ բանի ես համաձայն չեմ։
Նա ծիծաղեց եւ աղմուկով հոգոց քաշելով հենվեց ինձ։
Բավական է, սիրելիս, բավական է։ Հիմա մի քանի հատ ճամպրուկ գնանք մեզ համար, գնանք ուղևորությունների բյուրո, հետո մեր իրերը տեղավորենք եւ մեկնենք հեռու այս քաղաքից, հեռու այս աշնանից, այս անձրևից։
Այո, մտածեցի ես, Աստվածի մի հարգի այ։
Եվ այդ դեպքում նա արագ կարողջանա։
Իսկ ուր, հարցրեցի ես, Եգիպտոս, թե ավելի հեռու, Հնդկաստան, Չինաստան,
դեպի արևը, սիրելիս։ Ուր կուզես, միայն թե դեպի արևը, հարավ, դեպի տաքություն, այնտեղ ուր կան արմավենու ծառուղիներ, ժայռեր, ծովափնյա սպիտակ տներ եւ ագարակներ, բայց գուցե այնտեղ էլ անձրև լինի, գուցե ամենուրեք անձրև կա։
Այդ դեպքում մենք պարզապես ավելի ու ավելի հեռու կգնանք, ասացի ես,
այնտեղ ուր անձրև չի լինում, ուղիղ դեպի արևադարձները, դեպի հարավային ծովերը։
Մենք կանգ էինք առել Համբուրգ Ամերիկա ճանապարհորդական բյուրոյի վառ լուսավորված ցուցափեղկի առջև եւ նայում էինք շոգեքարշի մոդելին։ Շոգենավը լողում էր ստվարաթղթե կապույտ ալիքների վրայով, իսկ նրա հետևում հզոր մի թափով բարձրանում էր Մանհեթենի երկնաքերերի տեսարանով խոշոր լուսանկարը։ Մյուս ցուցափեղկում կախված էին շոգեքարշերի մարշրուտները ցույց տվող կարմիր գծերով գույնզգույն քարտեզներ։
Եվ դեռ Ամերիկա էլ կգնանք,
ասաց Պատը։
Քենտուկի, Տեխաս, Նյու Յորք եւ Սան Ֆրանցիսկո եւ Հավայան կղզիները։ Իսկ հետո ավելի հեռու, հարավային Ամերիկա։ Կգնանք Մեքսիկայի վրայով, Պանամայի ջրանցքով դեպի Բուենոս Այրես, իսկ հետո Ռիո դե Ժանեյրոյի վրայով ետ կգանք։
Այո,
նա շողշողուն հայացքով նայեց ինձ։
Ես երբեք չեմ եղել այնտեղ, ասացի ես։
Այն անգամ ես քեզ ամեն ինչ փչեցի։ Ես այդ գիտեմ,
պատասխանեց նա։ Դու այդ գիտես?
Դե իհարկե, Ռոբի, իհարկե գիտեմ։ Ես միանգամից գլխի ընկա։
Ես այն ժամանակ ճիշտ որ բավական գիժն է, երկչոտ, հիմար ու գիժ։ Դրա համար էլ ես այդպես փչում էի։
Իսկ այսօր։
Իսկ այսօր ավելի շատ, ասացի ես։
Միթե դու ինքդ չես տեսնում։
Ես ցույց տվեցի ցուցափեղկի շոգենավը։
Մեզ չի կարելի միասին նրանով մեկնել։ Այ քեզանեցք։
Նա ժպտաց եւ բռնեց իմ թևը։
Ահ, իմ սիրելի, ինչու մենք հարուստ չենք։ Ովով, բայց մենք կկարողանայինք հիանալիորեն օգտվել փողից։ Որքան շատ կան հարուստ մարդիկ, որոնք ավելի լավ բան չգիտեն, քան օր ու գիշեր իրենց բանկերում եւ գրասենյակներում ցցվել մնալը։
Հենց դրա համար էլ նրանք հարուստ են, ասացի ես։
Իսկ եթե մենք հարստանանք, ապա այդ իհարկե կարճ ժամանակով կլինի։
Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Այսպես թե այնպես մենք շատ արագ կկորցնեինք մեր հարստությունը։
Եվ գուցե ձգտելով հնարավորին չափ արագ շրայլել մեր փողերը, մենք այդպես չենք էլ կարողանա խելքը գլխին հաճույք ստանալ նրանցից։ Մեր օրերում հարուստ լինելը պարզապես մասնագիտություն է, եւ ամենևին էլ ոչ հասարակ մասնագիտություն։
Օ, դժվար հարուստներ,
ասաց Պատը։
Այդ դեպքում թերևս ավելի լավ է երևակայենք, որ մենք արդեն հասցրել ենք լինել հարուստ եւ ամեն ինչ կորցրել։ Դու պարզապես սնանկացել ես, անցած շաբթին եւ ստիպված ես եղել ամեն ինչ ծախել, մեր տունը, իմ թանկարժեք զարդերը եւ քո ավտոմեքենան։ Ինչ ես կարծում, համաձայն ես։
Ինչ կա որ այդ միանգամայն ժամանակակից կլինի, պատասխանեցի ես։
Նա ծիծաղեց։
Այդ դեպքում գնանք։ Մենք երկուսս էլ սնանկացածներ ենք։ Այժմ եկ գնանք մեր վարձու սենյակը եւ վերհիշենք մեր փառապանց անցյալը։
Լավ գաղափար է։ Մենք դանդաղ քայլեցինք երեկոյան փողոցներով։ Անընդհատ նորանոր լույսեր էին բռնկվում։ Գերեզմանատանը մոտենալուց կանաչ երկնքում մենք տեսանք վառ լուսավորված խցիկով մի ինքնաթիռ։ Միայնակ եւ չքնաղ նա սավառնում էր թափանցիկ։ Բարձր Եվ նույնպես միայնակ երկնքում, ինչպես հինավուրց հեքիաթի երազանքի մի թռչուն։
Մենք կանգ առանք ու նայեցինք նրա հետևից, մինչև որ նա անհետացավ։ Մի կես ժամ էլ չէր անցել մեր վերադարձից, երբ ինչ-որ մեկը թակեց իմ սենյակի դուռը։ Ես կարծեցի, թե դա դարձյալ խասենք լինի և վեր կացա, որ դուռը բացանեմ։ Բայց դա Ֆրաու Զալևսկին էր։ Նա բոլորովին ինքն իրեն կորցրած էր երևում։
«Շուտ գնանք»,
շշնջաց նա։ «Ինչ է պատահել»։
«Խասեն»։
Ես նայեցի նրան։ Նա ուսերը թոթվեց։
«Փակել է և չի պատասխանում»։
«Մի րոպե»։ Ես անցա պատի մոտ և խնդրեցի հանգստանալ, մինչև որ ես խոսեմ Խասեի հետ։
«Լավ, Ռոբի, ես իսկապես որ նորից հոգնել եմ»։
Ես միջանցքով հետևեցի Ֆրաու Զալևսկուն։ Խասեի դռների մոտ հավաքվել էր համարյա ամբողջ պանսիոնը։ Շիկավարս Էրնա Բենիգը, որ հակին ուներ վիշապների նկարներով գույնզգույն կիմոնո, դեռևս մի շաբաթ առաջ նա բաց գույնի ոսկեհեր մազեր ուներ, ֆիլատելիստ գանձապահը, հակին տնային բաճկոնակ, գունատ և հանգիստ Օրլովը, որ նոր էր վերադարձել սրճարանից, ուր նա պարելիս է եղել կանանց հետ, ջղայնորեն դուրը բախող և խեղտված ձայնով Խասեին կանչող Ջորջին և վերջապես հուզմունքից, սարսափից ու հետաքրքրությունից չրված աչքերով Ֆրիդան։ «Դու վաղուց ես թակում դուրը, Ջորջի»՝ հարցրեցի ես։
«Քառորդ ժամից ավելի»՝
անմիջապես վրա բերեց Ֆրիդան խեցգետնի պես կարմրած։ «Նա, իհարկե, տանն է և ընդհանրապես ոչ մի տեղ էլ չի գնացել. Ճաշից հետո դուրս չի եկել, հենց մի գլուխ ետ ու առաջ է քայլում, ետ ու առաջ է քայլում, իսկ հետո ամեն ինչ լռեց»։
«Բանալին ներսից է դրված»՝
ասաց Ջորջին։
«Դուրը կողպված է»։
Ես նայեցի Ֆրաու Զալևսկուն։ «Հարկավոր է բանալին դուրս հանել և դուրը բանալ. Դուք երկրորդ բանալին ունե՞ք»։
«Ես հիմա կվազեմ բանալիները բերելու»՝
անսովոր մի պատրաստակամությամբ հայտարարեց Ֆրիդան։
«Գուցե որևէ մեկը բացի»։
Ինձ մի կտոր մետաղալար տվեցին։ Ես բանալին պտտեցրի և դուրս նետեցի կողպեքի անցքից։ Բանալին զրնգոցով վայր ընկավ դրան մյուս կողմում։ Ֆրիդան ճչաց և դեմքը ծածկեց ափերով։ «Հեռու կորեք այստեղից»՝ ասացի ես նրան և սկսեցի փորձել բանալիները։ Նրանցից մեկը հարմար եղավ։ Ես պտտեցրի այն և դուրը բացեցի։ Սենյակը թաղված էր կիսախավարում, և առաջին ակնթարթում ես ոչ ոքի չտեսա։ Գորշ ճերմակավուն բծերի նման երևում էին մահճակալները, աթոռները դատարկ էին, պահարանի դռները փակ։
«Ահա նկանգնած է»՝
նորից առաջ խցկվելով շշնջաց Ֆրիդան։ Իմ դեմքին խփեց նրա տակ շնչառությունն ու սոխի բուրմունքը։
«Ահա այնտեղ, լուսամուտի մոտ»։
«Ոչ»՝ ասաց Օրլովը, որը արագ մտավ սենյակ և անմիջապես էլ վերադարձավ։ Նա մի կողմ հրեց ինձ, ձեռքը գցեց դրան բռնակին, դուրը վրա բերեց, հետո դարձավ մյուսներին։
«Դուք ավելի լավ է հեռանաք, չարժե այս բանին նայել»։
Անշտապ խոսեց նա իր ռուսական կոպիտ առոգանությամբ և մնաց դրան առաջ կանգնած։
«Օ, աստված իմ»՝
թոթովեց Ֆրաու Զալևսկին և ետ-ետ գնաց։ Էրնա Բենիգը նույնպես մի քանի քայլ հեռացավ։ Միայն Ֆրիդան էր, որ ձգտում էր առաջ խցկվել և ձեռքը գցեց դրան բռնակին։ Օրլովը հեռացրեց նրան։ «Ճիշտ որ ավելի լավ կլինի»՝ նորից սկսեց նա։ «Պարոն»՝ անսպասելիորեն մռնչաց գանձապահը կուրծքը դուրս ցցելով։ «Այդ ինչպես եք համարձակվում, դեռ ինքներդ էլ արտասահմանցի»՝ Օրլովը հանգիստ նայեց նրան։
«Արտասահմանցի»՝
ասաց նա։ «Արտասահմանցի»՝ այդ այստեղ նշանակություն չունի, բանն այդ չէ»։
«Մեռած է, հա»՝
ձեռք չեր քաշում Ֆրիդան։ «Ֆրաու Զալևսկի»՝ ասացի ես։ «Ես էլ եմ կարծում, որ այստեղ պետք է մնաք միայն դուք, միգուցե Օրլովը և ես»։ «Անհապաղ զանգահարեցեք բժշկին»՝ ասաց Օրլովը։ Ջորջին արդեն ձեռքն էր առել խոսափողը։ Այդ ամենը տևեց մի քանի ակնթարթ։ «Ես մնում եմ»՝ կաս կարմիր կտրելով հայտարարեց գանձապահը։ «Որպես գերմանացի տղամարդ, ես իրավունք ունեմ»։ Օրլովը ուսերը թոթվեց և դուռը բաց արեց։ Հետո նա վառեց լույսը։ Կանայք ճչոցով ետ ընկրկեցին։ լուսամուտի մեջ կապույտ ու սև դեմքով դուրս ընկած լեզվով կախված էր Խասեն։ «Կտրել պարանը», բղավեցի ես։ «Միտք չունի», դանդաղ, դաժանորեն ու տխրությամբ ասաց Օռլովը։ «Ես այդ բանը գիտեմ. այսպիսի դեմքը նա արդեն մի քանի ժամ է մեռած է. Համենայն դեպս փորձենք, ավելի լավ է ձեռք չտալ. Թող նախ գա ոստիկանությունը»։ Հենց այդ ակնթարթին հնչեց զանգը։ Հայտնվեց հարևան տանը ապրող բժիշկը։ Նա հազիվ նայեց բարակ ծռված դիակին։ «Այստեղ արդեն ոչինչ չես կարող անել», ասաց նա։ «Բայց համենայն դեպս փորձենք արհեստական շնչառություն տալ. անհապաղ զանգարեցեք ոստիկանություն և մի դանակ տվեք ինձ»։ Խասեն կախվել էր մետաքսե ոլորած մի պարանով։ Այդ նրա կնոջ վարդագույն խալաթի գոտին էր, որը նա շատ վարպետորեն ամրացրել էր լուսամուտի վերը գտնվող կեռիկից։ Պարանը օճառոտել էր։ Ինչպես երևում է, Խասեն կանգնել էր լուսամուտի գոքին և ապա սահել նրա վրայից։ Ճղաձգությունը կծկել էր նրա թևերը, սոսկալի էր նրա դեմքին նայելը։ Տարօրինակ է, բայց այդ պահին իմ աչքին զարնեց այն, որ նա հասցրել է հագուստը փոխել։ Այժմ նրա հագին իր ամենալավ նուրբ բրդյա կոստյումն էր, նա ածիլվել էր և մաքուր վերնաշապկով էր։ Սեղանին ամենայն բծախնդրությամբ դրված էին անձնագիրը, խնայ դրամարկղի գրքույկը, 10 մարկանոց 4 թղթադրամ, մի փոքր մանր փող և 2 նամակ, մեկը կնոջը, մյուսը ոստիկանությանը։ Կնոջ նամակի կողքին դրված էր արծաթե ծխատուփը և պսակի մատանին։ Ինչպես երևում էր, նա երկար ու մանրակրկիտ մտմտացել էր ամեն մանրուքի շուրջը և ամեն ինչ կարգի բերել։ Սենյակը անթերի կերպով հավաքված էր։ Ուշադրությամբ նայելով, մենք կամոդի վրա գտանք էլի ինչ-որ փող և մի թերթիկ, որի վրա գրված էր. «Ընթացիկ ամսվա բնակարանի վարձի մնացորդը»։ Այդ փողը նա առանձին էր դրել, ասես կամենալով ցույց տալ, որ դա ոչ մի կապ չունի իր մահվան հետ։